Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
13 sati i 30 minuta, utorak, 16. oktobar, bilježimo naslove dana. U saobraćajnoj nesreći u Hrvatskoj jutro poginuo Toše Proeski, u Makedoniji s jutra dan žalosti. Skupština Crne Gore počela raspravu o novom ustavu. Krivokapić kaže da je to dokument koji može zadovoljiti sve u Crnoj Gori. Politika Evropske unije prema Srbiji Ljajić ocjenjuje kao demonstraciju pritisaka. Ministar odbrane Srbije nije siguran da neko iz vojske privatno ne štiti Mladića. Vrijeme je za palestinsku državu, izjavila Condoleezza Rice. Barel nafte dostigao novi rekord, 84,64 dolara. I pored potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, iz Evropskog parlamenta ukazuju na konkretne probleme sa kojima se Crna Gora suočava u oblasti ekologije.
U ovome što je sada objavljeno od strane Evropskog parlamenta potpuno je jasno i to je već sve ono što je identifikovano u Crnoj Gori kao problem, s tim što je sad onako jasno istaknuto da ako želimo da idemo u tom nekom smjeru, da ti problemi koji su identifikovani moraju sada zaista ozbiljno rješavati.
Na vijest da je poginuo Toše Proeski, njegov kolega iz Crne Gore, Sergej Četković.
Dalje sam u stanju, da kažem, šoka. Žao mi je što je prije svega, što smo prije svega izgubili jednog velikog čovjeka, a s druge strane jednog velikog, ako ne i najboljeg pjevača, onim prostorima.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Makedonski pjevač Toše Proeski poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila na području Nove Gradiške u Hrvatskoj. Nesreća se dogodila na autoputu Zagreb-Lipovac na dionici između Lužana i Nove Gradiške. Proeski je poginuo na licu mjesta, dok su vozač automobila Georgij Georgijevski i Ljeljana Petrović, menadžer pjevača, povrijeđeni. Proeski je bio jedan od najpopularnijih izvođača na prostoru bivše Jugoslavije, rođen je u Kruševu u Makedoniji, imao je 26 godina. Makedonska vlada, čija je sjednica danas počela od davanjem počasti popularnom pjevaču, 17. oktobar proglasila je za dan žalosti. Skupština Crne Gore počela je danas raspravu o prijedlogu novog ustava, prvog nakon sticanja nezavisnosti. Predstavnici vlasti i dijela opozicije dogovorili su da novi ustav bude usvojen u parlamentu dvotrećinskom većinom. Predstavnici Srpske liste, Socijalističke narodne partije, Narodne stranke i Demokratske srpske stranke najavili su da neće podržati dogovoreni tekst ustava. Predsjednik crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić rekao je na početku da će novi ustav biti lična karta države Crne Gore i njene građanske, demokratske, socijalne i ekološke orijentacije. Prema Krivokapiću, dokument koji je ponudio Ustavni odbor može da zadovolji sve u Crnoj Gori. Vanredna sjednica Crnogorskog parlamenta na kojoj će biti ratifikovan sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Crne Gore sa Evropskom unijom bit će održana naredne sedmice nakon rasprave o Ustavu, najavio je predsjednik spoljnopolitičkog odbora parlamenta Miodrag Vuković. Koordinatori za sprovođenje akcijnog plana za završetak saradnje sa Haškim tribunalom Srbije Rasim Ljajić i tužilac Vladimir Vukčević razgovaraće u Briselu sa evropskim zvaničnicima o saradnji Srbije sa tim sudom. U pitanju je demonstracija pritisaka i uslovljavanja, rekao je Rasim Ljajić, komentarišući izjavu Olija Rehna da će odluka o parafiranju sporazuma o pridruživanju Srbije sa Evropskom unijom biti donijeta krajem oktobra. Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac izjavio je danas da je iznenađen negativnom ocjenom glavne tužiteljice Haškog suda Karla Del Ponte o saradnji Srbije sa tribunalom. Ministar odbrane Srbije tvrdi da se haški bjegunac Ratko Mladić ne krije u vojnim objektima kao i da se ni jedan dinar iz budžeta ne troši na njegovu zaštitu. Šutanovac međutim ne može potvrditi da neko od pripadnika vojske privatno ne štiti optuženi za ratni zločin. Portparol State Departmenta Tom Casey izjavio je u Washingtonu da Sjedinjene Američke Države ostaju jasno pri svom ranijem stavu da je rješenje za status Kosova nezavisnost.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je kako je svaka upotreba sile u Kaspijskoj regiji neprihvatljiva i da Rusija podržava dijalog u rješavanju razlika u tom dijelu svijeta. Samit u Teheranu, kojim prisustvuje i ruski predsjednik, što je prva posjeta nekog moskovskog zvaničnika Iranu od 1943. godine, usmjeren je ka rješavanju razlika oko korištenja resursa Kaspijskog mora. No Putinovi bilateralni razgovori sa Iranom bit će usmjereni i na iransko nuklearno sporenje sa Zapadom. Rusija tvrdi kako se sila ne bi trebala koristiti u tom konfliktu. Američki sekretar za odbranu Robert Gates upozorio je da su sve opcije vezane za rješavanje iranske nuklearne krize moraju ostati otvorene, pozvavši istovremeno međunarodnu zajednicu da uvede Teheranu nove sankcije. Vrijeme je za samostalnu palestinsku državu, izjavila je američka ministrica spoljnih poslova Condoleezza Rice tokom razgovora sa egipatskim predsjednikom Hosnijem Mubarakom. Bliskoistočna turneja Condoleezze Rice ima za cilj da pripremi međunarodnu mirovnu konferenciju koja će se u novembru održati u Americi. Američka vojska ozbiljno je porazila ili još uvijek nije uništila Al-Kaidu u Iraku, ocijenio je komandant korpusa mornaričke pješadije general James Conway. Najmanje 6 osoba je danas poginulo u eksploziji automobila bombe u Bagdadu. Turska vlada zatražila je od parlamenta dozvolu da započne napad na kurske separatiste na sjeveru Iraka, uprkos strahovanjima Vašingtona da bi to moglo da izazove u haos u jednom od najmirnijih dijelova Iraka. Donji dom ruskog parlamenta pozvao je danas Tursku na uzdržanost zbog moguće vojne operacije protiv iračkih Kurda i podsjetio da je američka invazija na Irak bila kršenje međunarodnog zakona. Cijena barela nafte dostigla je danas novi istorijski rekord od 86,64 dolara po barelu zbog straha koji je izazvala prijetnja Turske da će sa vojskom ući u sjeverni dio Iraka. Kina je danas zatražila od Sjedinjenih Država da otkažu najavljeni susret predsjednika Georgea Busha i Dalai Lame i upozorila na opasnost da će time biti nanijeta šteta odnosima dvije zemlje. Najmanje 38 vojnika i pobunjenika ubijeno je u napadu tamilskih tigrova na snage u nacionalnom parku Šri Lanke. Najmanje 10 ljudi je poginulo, 100 povrijeđeno u snažnoj oluji praćenom kišom koja je zahvatila jug Bangladeša. Hillary Rodham Clinton na kraju septembra imala je 35 miliona na bankovnom računu namijenjenih finansiranju kampanje za predsjedničke izbore. To je 3 miliona više od njenog glavnog suparnika za predsjedničku nominaciju u demokratskoj stranki Baracku Obame.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Rasprava o prvom ustavu Crne Gore nakon obnavljanja nezavisnosti počela je na sjednici Crnogorskog parlamenta. Prema onome što su poslanici saopštili u uvodnim izlaganjima, novi ustav Crne Gore podržat će preko 70% članova parlamenta. Rasprava će trajati do petka. Srđan Janković.
Ustav Crne Gore je knjiga države Crne Gore i normativni iskaz volje građana na referendumu o nezavisnosti, saopštio je predsjednik Crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić u uvodnom izlaganju o novom ustavu, podsjećajući na tok izrade novog ustava u kojem je učestvovala kako politička, tako i stručna javnost.
I zadovoljuje, nadam se, osnovnu stvar. Može biti lična karta Crne Gore u njenoj građanskoj, demokratskoj, socijalnoj i ekološkoj orijentaciji. Orijentaciji da bude država vladavine prava, da bude država koja čuva svoje korijene, ali država koja poštuje svoj građanski koncept do kraja. Ovaj ustav, kao i svaki, iskaz je vremena u kojem je stvoren.
Šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković je rekao da će nakon usvajanja ustava država početi da funkcioniše i pozvao Skupštinu na odgovornost.
Postoji kontinuitet ove države, ona je bila država, bila, danas je i ostaće. Ali smo osjetili pulsiranje sadašnjosti, potrebe današnjih generacija iskazanih na referendumu o samostalnosti Crne Gore i budućih koje očekuju evropske perspektive za sebe i svoje porodice, za zajednicu u kojoj žive.
Poslanici dijela opozicije su nezadovoljni ustavnim odredbama i među njima je Srpska lista saopštila da ovaj ustav podstiče nove podjele u Crnoj Gori. Zoran Žižić.
Kao najviši pravno-politički akt, on je sa političke strane kao politički akt ostavio podjele, duboke diobe, doveo do toga da jedan veliki broj građana Crne Gore ovaj ustav neće prihvatiti kao svoj, što predstavlja veliku prepreku za ustav.
I Srđan Milić iz Socijalističke narodne partije je također nezadovoljan ustavom.
Pomirenje Crne Gore da kada svaki građanin Crne Gore shvati da je to dio njegovog ustava, da u tom dijelu nema pačeta istorije, no ima dio ustava koji on doživljava kao svoj ustav. To je pomirenje u Crnoj Gori.
Nebojša Medojević, lider pokreta za promjene, je rekao da se radi o dogovoru postignutom u mjeri mogućeg, ali i da je ustav pravičan prema svima.
Ali pokušali smo u dobroj vjeri, u dobroj namjeri, da zaista ja kao Crnogorac u Crnoj Gori, čitajući ovaj ustav, ne osjećam da imam ni malo veća prava od bilo kojeg drugog građanina Crne Gore, bio on Srbin, Albanac, Bošnjak, Hrvat ili pripadnik bilo kojeg drugog naroda ili nacionalne manjine.
Predsjednik Narodne stranke Predrag Popović je rekao da su ovim ustavom Srbi proglašeni nacionalnom manjinom.
Da mene neko proglašava u Crnoj Gori nacionalnu manjinu. Da bilo koga u ovoj Crnoj Gori neko proglašava nacionalnu manjinu. I takav ste akt vi donijeli. I mislite da će taj akt donijeti sreću samoj Crnoj Gori. Najodgovorniji za ovo što se desilo, to sam rekao i onda, to ponavljam i sada, su kolege iz Pokreta za promjene. Oni su udarili pečat na ovaj akt koji je jednostran, koji je antisrpski, koji je antisrbijanski, koji je anticrnogorski.
Predsjednik Liberalne partije Miodrag Živković je pozvao na usvajanje Ustava.
Posebno je važna ova odredba u Ustavu, u njegovoj preambuli, iz razloga što više ne postoji nijedan razlog da bilo koji narod u Crnoj Gori ovu zemlju ne doživi i ne smatra u punom i pravom smislu sopstvenom zemljom. Osim onih koji će zlurado uvijek naći načina da se suprotstave ovako ubjedljivoj argumentaciji, ali normalno kao i uvijek, bez argumenata i bez validnih rješenja.
Rasprava o Ustavu će trajati do petka, kada se očekuje njegovo usvajanje većinom većom od 70% članova parlamenta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vijest dana na prostorima bivše Jugoslavije danas nije iz sfere politike, ali je tužna. Makedonski pjevač Toše Proeski, jedna od najpopularnijih mudrizičkih zvijezda na prostoru bivše Jugoslavije, poginuo je jutros u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Hrvatskoj kod Nove Gradiške. Sjednica makedonske vlade danas je počela minutom ćutanja, a 17. oktobar u Makedoniji će biti dan žalosti. Uz telegram saučešća vlada te zemlje porodici je ponudila da organizuje ceremoniju sahrane Proeskog. Iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Užas i nevjerica su prve reakcije u Makedoniji na vest o smrti Toše Proeskog. Uplakana lica ne mogu da shvate da više nema čovjeka kojeg su boljeli svi. Na radio i TV stanicama se emituju njegovi hitovi, u svim kafićima, restoranima i prodavnicama se ne čuje ništa osim njegove pesme. Na hiljade prijatelja, rođaka, običnih ljudi su krenuli ka Kruševu, mjesto gdje je Toše rođen pred 26 godine i gdje žive njegovi roditelji. U kratkoj, ali izuzetno bogatoj karijeri, Toše je postao ubedljivo najpopularniji pevač u Makedoniji, a bio je omiljan i u svim nekadašnjim EU republikama. Bio je predstavnik Makedonije na takmičenju za pesmu Eurovizije u 2004. godini, a te godine je imenovan za ambasadora dobre volje UNICEF-a. Toše je bio poznat po svojim aktivnostima u humanitarne svrhe, njega su svi voljeli, ali i on je stalno ponavljao da voli sve. Zadnji njegov koncert se desio na gradskom stadionu u Skoplju pre desetak dana, kada je prihod od oko 35.000 posjetilaca bio iskorišten za tehnološko modernizovanje škola u Makedoniji. Početkom avgusta Toše je izdao svoj posljednji album Igre bez granica. Povodom smrti Toše Proeskog, makedonska vlada na današnjoj sednici, koja je počela minutom čutanja, je proglasila 17. oktobar za dan žalosti. Vlada je zadužila nadležna ministarstva da pomogne Toševoj porodici oko prenošenja posmrtnih ostataka i sahrane. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Na vijest da je u saobraćajnoj nesreći poginuo jedan od najpopularnijih pjevača na prostoru bivše Jugoslavije, bilježimo reakcije crnogorskih muzičara Sergeja Četkovića, Bojana Bajramovića i Kneza.
Prije svega zatečen sam informacijom koju sam jutros dobio, i dalje sam u stanju, da kažem, šoka. Žao mi je što je prije svega, što smo prije svega izgubili jednog velikog čovjeka, a s druge strane jednog velikog, ako ne i najboljeg pjevača, onim prostorima.
Jako sam potrešen iz razloga što smo zaista bili u fenomenalnim odnosima. Imali smo nekoliko zajedničkih nastupa, posljednji je bio u Tirani na festivalu video spotova prošle godine. Tako da uvijek smo se onako, da kažem, fino družili i mogu da kažem za njega sve što je bio veliki pjevač, da je bio veliki čovjek. Prije svega izuzetno onako druželjubiv, duhovit, zabavan. I jako sam potrešen, eto što da kažem, mislim, zaista veliki gubitak za našu zabavnu muziku.
Vijest da je poginuo najveći trenutno makedonski pjevač Toše Proeski duboko je potresla sve estradne umjetnike i uopšte ljubitelje muzike, zabavne muzike u Crnoj Gori. Žalimo veoma jer smo dosta nas i ja lično kao predsjednik udruženja imali zadovoljstvo da se družimo s njim, da imamo nastupe sa njim i ja mislim, s obzirom na moje veliko iskustvo, da je bio trenutno možda i najbolji mladi pjevač na Balkanu. U ime udruženja stranih umjetnika upućujem izraz dubokog saučešća porodici našeg dragog Tošete Projskog. Da mrakom zamenim dugu,
ležeći provodim dane. Bile su to reakcije crnogorskih muzičara Sergeja Četkovića, Kneza i Bojana Bajramovića, a na vijest da je jutros u Hrvatskoj poginuo Toše Proeski, sada čujemo i reakciju popularnog bosanskog muzičara Dina Merlina sa kojim je sarađivao.
Pa vjeruj mi, evo prije pola sata u gradu sam se zatekao, pa su mi rekli ljudi usput, ono, ja se iznenadio, pica znao kako reagovati.
Ne znam.
Bez teksta. Čovjek koji je stvarno imao put vrijedko, ono, koji je mogao čolu zamijeniti, ja sam njega vidio u tome. To je jedan profesionalac, jedan tim ljudi oko njega, na čelu sa gospođom Miljanom Petrović, njegovom menadžericom. Mislim, profesionalno sve odrađeno, jako kvalitetno on to odradio, moje pjesme, ja zadovoljno obostrano, zadovoljno se svi izruma, bez mrlje što se tiče saradnje, stvarno, ne znam, evo, zatekli se, ne znam šta mi reći.
Nakon Dina Merlina čujemo i Roberta Urlića, urednika zabavnog programa Hrvatskog radija.
Kada govorimo o njemu i njegovom uspjehu u Hrvatskog, onda ja mislim dovoljno govori podatak da je za prošlu godinu njegov veliki hit Srce nije kamen bila najizvođenija pjesma u hrvatskom radijskom eteru, dakle na svim hrvatskim radiopostajama. Kada jedan pjevač koji nije iz Hrvatske ostvari takav uspjeh, onda ja mislim dovoljno govori o njegovoj ne samo popularnosti, nego o kvaliteti i kao pjevača i kao čovjeka, a ne treba ne zaboraviti ni taj njegov veliki humanitarni rad, osim što je bio UNICEF-ov ambasador dobre volje. Ovdje u Hrvatskoj se vrlo rado odazivao na brojne humanitarne koncerte, brojna humanitarne angažmane ima ovdje u Hrvatskoj, tako da se pokazao kao ono jedna stvarno divna i kompletna ličnost, a ne samo kao pjevač.
Bio je to Robert Urlić, urednik zabavnog programa Hrvatskog radija.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Vraćamo se crnogorskim aktuelnostima, samo što je Crna Gora potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Europskoj uniji, stižu već prve sugestije o neophodnosti preduzimanja konkretnih akcija čiji je cilj primjena evropskih standarda. Evropski parlament će prema najavama ratifikovati sporazum sa Crnom Gorom, ali uz upozorenje o potrebi kvalitetnije zaštite životne sredine. Esad Krcić.
Upozorenje Europskog parlamenta je upravo potvrda svega što su domaći ekolozi do sada govorili, da razvoj turizma uz maksimalnu zaštitu životne sredine mora biti osnovna privredna grana, rekao je za naš program predsjednik ekološke nevladine organizacije Green Home Darko Pajović, koji naglašava da je briga za naše more zapravo briga za Evropsko more.
To je upravo ono o čemu mi stalno govorimo, da ukoliko izlivamo otpadne vode i ukoliko naš otpad ide u naše more, ide zapravo u Europsko more i da ćemo jednostavno sa dolaskom onoga što se zovu Europska pravila igre morati upravo da prihvatimo i europski način razmišljenja.
Samo što je Crna Gora potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Europskoj uniji, koji će svakako pored izvjesnih privilegija donijeti i čitav niz novih obaveza, stiglo je i prvo konkretno upozorenje, i to iz Europskog parlamenta, koji će prema najavama ratifikovati sporazum, ali uz ukazivanje na pojedine konkretne probleme. Nacrtom rezolucije o ratifikaciji sporazuma kaže se da je razvoj turizma u skladu sa zaštitom prirodne sredine od ključne važnosti za ekonomsku budućnost Crne Gore, ali i da Evropski parlament zato poziva crnogorsku vladu i skupštinu da što prije usvoje nacionalni plan za zaštitu seoskog područja, posebno u Primorju, kao i za zaštitu vode i morskog okruženja, te da primijeni master planove za odlaganje smeća i otpadnih voda, fokusirajući se naročito na promovisanje razvrstavanja otpada u obalskim turističkim odmaralištima i obezbeđivanje sredstava za izgradnje elektrana na otpad. U nacrtu piše i da Evropski parlament žali zbog nedostatka osnovnog zakonodavnog okvira za zaštitu sredine i nezavisnih tijela odgovornih za poštovanje delikatne ekološke ravnoteže, naročito u primorskim oblastima. Samim prihvatanjem evrointegracija kao cilja prihvatili smo i određena pravila igre koja se moraju poštovati, kaže direktor Zelenih Crne Gore Aleksandar Drljević.
Normalno da ćemo dobijati određene sugestije, preporuke, kritike koje ćemo prosto morati da primjenjujemo. Mi smo se sami opredijelili da idemo ka Evropskoj uniji, da poštujemo standarde, principe koje nam oni nalažu. U ovome što je sada objavljeno od strane Evropskog parlamenta potpuno je jasno i to je već sve ono što je identifikovano u Crnoj Gori kao problem, s njim što je sad onako jasno istaknuto da ako želimo da idemo u tom nekom smjeru, da ti problemi koji su identifikovani moraju sada zaista ozbiljno rješavati.
Evropski parlament posebno ukazuje na delikatni ekološki balans u Bokokotorskom zalivu i hitnu potrebu za konkretnom akcijom kako bi se očuvalo to izuzetno lijepo, prirodno i arhitektonsko nasljeđe. U nevladinoj organizaciji Most pozdravlja i sugestije Evropskog parlamenta, ali skreću pažnju i na neophodnost zaštite sjevera, koji nije ništa manje značajan, ali i ništa manje ugrožen od primorskog dijela.
Radujemo se što je ta potvrda došla od Evropskog parlamenta, jer ako u Crnoj Gori tražite da se stvari promijene i ukazujete na te probleme, a ne dobijate podršku od institucija, onda znači da ste ipak na pravom putu. Ja sad, što se tiče izvještaja, ne bih nešto ulazio dublje u problem. Samo mogu da kažem da su jednako problemi veliki i na sjeveru i na jugu, i da su jednako problemi važni. Čak ako ćemo u neku ruku zbog problema siromaštva koji je evidentan na sjeveru i u mnogo većoj mjeri nego na jugu, možda čak i prioritetniji na sjeveru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Jedna od zamjerke Evropske unije je i devastacija crnogorske obale pretjeranom gradnjom. To je ujedno i jedna od bolnih tačaka crnogorske prijestolnice turizma, a budvanizacija, termin koji se posljednjih godina definiše gradnja bez dozvole i plana, zahvatila je ne samo Budvu, već i njenu okolinu. Iako vlast tvrdi da će zaštititi seosko područje, već sada postoji preko 50 zahtjeva za izgradnju i svaki od njih težak je najmanje 1 milijun eura. Jasna Vukićević.
Uz najavljenih pola milijarde građevinskih investicija u narednih par godina u Budvi, građevinski stampedo zahvatio je i van gradsko područje. Već postoji oko 50 zahtjeva za dobijanje građevinskih dozvola u zaleđu, a svaka od tih investicija košta najmanje 1 milijun. Evo kako to izgleda na terenu.
Čujem da Markovići i obližna područja grada Budve ne bi trebali da imaju više spratne stambene objekte. Međutim, u Markoviće, bogom se grade objekti kao da smo na Novom Beogradu.
Mi tamo imamo problem da dođemo do manastira, do crkve se dole Stefan. Zato što se sve se privatizuje i sad da ja puti zatvore i crkvu da ne možeš doći do crkve.
Opštinari tvrde da će novi urbanistički planovi zaustaviti urbanističku devastaciju seoskog područja Budve, te da će se studijama o lokaciji precizirati tip i spratnost kuće na tom području, kaže menadžer opštine Aleksandar Tičić.
Ambijentalni dio seoskog dijela smo zaštitili i spratnost tu nije predviđena visoka, već je sačno prilagođena seoskom ambijentu. Sa studijom lokacijama riješit ćemo i saobraćajne i infrastrukturne probleme u pojedinim dijelovima sela i naravno dva sela su napadnuta investitorima, a sa ovim lokalnim studijama tačno će se regulisati ono, ako ste mislili na neku spratnost veliku i da stambene zone, to neće moći u tim dijelovima, već one regulisane, tačno je spratnost najviše 2 sprata.
No, već je prostorni plan pokazao da se najavljena obećanja o zaustavljanju urbanističkog divljanja na seoskom području neće obistiniti, kaže arhitekta Jovo Zenović.
Jedna je stvar, ako se kaže da u ekskluzivnoj turističkoj zoni, u Reževićima konkretno, mogu da budu objekti sa najviše 3 nadzemne etaže, uključujući 4. A sasvim je druga stvar, ako se te 2 zadnje riječi izostane. Jer imamo situaciju, to je inače naš specijalitet ovdje u Budvi, imamo mnogo objekata oko nas koji imaju po 3 ili 4 sotrena. Svi ovi objekti koji sada stoje tu po Babinom dolu i tako dalje imaju u planu 3 nadzemne etaže. Ali postoji onaj dodatni element koji koriste ovi naši vrli stručnjaci uz vjerojatno neki usaglasnost da to mogu da rade, pa onda što veća rupa, to viši broj sotrena.
Ipak malo je onih koji se glasno suprotstavljaju o zakonjenju postojećeg urbanističkog divljanja i planovima za izgradnju na stotinama hiljada kvadrata koje su proteklih par godina strani, uglavnom ruski investitori, Crnogori kupili duž Budvanske rivijere. U Budve je kapital jedini zajednički interes.
Nikad višeg interesovanja nije bilo, mora da znate koji građan, nego za ovaj prostorni plan. Prije, kad je generalni plan radio Budve prije 20 godina, nije ovako interesovanje bilo. A sad dolazi je zabrgu o građanici, što će da vam bude i tamo, jer nije su nikad nije ni kostili to, niti su znali gdje njihova imovina.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
A iz svijeta danas bilježimo. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u Teheranu na samitu Kaspijskih zemalja da je upotreba sile u ovom regionu neprihvatljiva i da se zalaže za dijalog u rješavanju svih spornih pitanja, prije svega spornog iranskog nuklearnog programa. Priredio Dragan Štavljanin.
Cilj samita pet zemalja je prevazilaženje razlika oko korištenja resursa Kaspijskog mora, ali Putinovi bilateralni razgovori sa domaćinima u Teheranu bit će usmjereni na iranski nuklearni spor sa Zapadom.
Mi konstatirujemo neophodnost rješavati sve vopruse.
Naglašavamo potrebu rješavanja svih pitanja, čak i onih koja danas izgledaju nerešiva, dijalogom, uzimajući u obzir interese svih, poštujući suverenitet i odbacujući ne samo korištenje sile, nego čak ne bi trebalo ni pomišljati na njenu upotrebu u ovoj regiji, kazao je Putin.
Takže kako važno i to što mi...
Veoma je važno također istaći da je nemoguće ponuditi našu teritoriju nekoj trećoj zemlji u slučaju agresije ili vojne akcije protiv jedne od Kaspijskih zemalja, rekao je ruski predsjednik, očigledno aludirajući na Azerbejdžan, Kaspijsku zemlju saveznicu SAD-a, kao i obližnju Tursku, čije bi teritorije mogle poslužiti u slučaju američkog napada na Iran, koji uprkos zahtjevima međunarodne zajednice odbija da obustavi svoj nuklearni program. Putin je prošle sedmice ponovo izrazio neslaganje sa SAD-om, rekavši da nema objektivnih podataka koji bi dokazali zapadne tvrdnje da Iran pokušava stvoriti nuklearno oružje. Putinova posjeta inače bila pod znakom pitanja nakon što su ruski mediji u nedjelju javili, pozivajući se na bezbednosne izvore, da se bombaši i samoubice spremaju da ga ubiju u Teheranu, ali on odbacio upozorenje doputovavši u Iran nakon posjete Nemačkoj. Njegova posjeta Teheranu prvi je boravak jednog lidera Kremlja, otkako je Stalin učestvovao na samitu 1943. godine sa britanskim premijerom Churchillom i američkim predsjednikom Rooseveltom. Inače, pravni status Kaspijskog regiona je nejasan nakon raspada Sovjetskog saveza 1991. godine. Rusiji i još tri države, nekadašnje Republike SSR-a, Kazahstan, Azerbejdžan i Turkmenistan, spore se sa Iranom oko korištenja naftnih izvora u moru, trećih po bogatstvu u svetu. Iran, koji je u prošlosti podjednako delio naftne rezerve sa bivšim Sovjetskim savezom, insistira da svaka država u regiji ima isti pristup resursima na dnu mora. Međutim, Rusija, Kazahstan i Azerbejdžan se zalažu da ta proporcija zavisi od dužine obale svake države, što bi značilo manji udeo za Iran od dosadašnjeg. Kaspijske zemlje nisu uspjele da postignu dogovor na prethodnom samitu u Turkmenistanu 2002. godine, što je izazvalo zatezanje odnosa između Moskve i Teherana. Ubrzo nakon toga Rusija je demonstrirala svoju moć izvodeći vojne manevre u Kaspijskom moru. Izostanak dogovora je glavna prepreka za međunarodne projekte u regionu, kao što je gradnja naftovoda od Azerbejdžana koji bi išao ispod mora ka zapadnom tržištu zaobilazeći Rusiju. Moskva se protivi tom projektu, ali se također pribojava da bi eskalacija sukoba naškodila također njenim interesima. Ključni je spor između Azerbejdžana i Irana oko markiranja kome pripadaju morski grebeni bogatih hidrokarbonom. Rusija strahuje da bi ovaj konflikt mogao da gurne Azerbejdžan još dublje u okrilje američkog uticaja. Rusija, Kazahstan i Azerbejdžan su potpisali separatni sporazum podelivši međusobno 64% morskih resursa. Iran ne priznaje taj dokument, ali ove tri zemlje koriste pomenuti dogovor za razvoj naftne kao i gasne infrastrukture u severnom delu Kaspijskog regiona.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na samom kraju ponavljamo vijesti dana. U saobraćajnoj nesreći u Hrvatskoj jutros poginuo Toše Proeski, u Makedoniji sutra dan žalosti. Skupština Crne Gore počela raspravu o novom ustavu. Krivokapić kaže da je to dokument koji može zadovoljiti sve u Crnoj Gori. Politiku Evropske unije prema Srbiji Ljajić ocjenjuje kao demonstraciju pritisaka. Ministar odbrane Srbije nije siguran da neko iz vojske privatno ne štiti Mladića. Vrijeme je za palestinsku državu, izjavila je Condoleezza Rice. Barel nafte dostigao novi rekord 84,64 dolara. Ostalo je još da vam se Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvale na pažnji i pozovu vas da poslušate i našu sljedeću emisiju, regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.